Efesianina toko fahatelo. Ny fiangonana zava-niafina hatr'izay hatr'izay. Efesianina toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany, izaho Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha mba renareo ny fitondranan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ahy ny zava-niafina araka ny voasoratro tamin'ny fiteny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo, dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fanambarany fanahankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombina ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomenahy araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny harenan'i Kristy tsy hita lany, ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalàny izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondranan'ny fiangonana, araka ny fikasana hatr'izay hatr'izay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, izay hananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahiko aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako anareo, fa ho voninahitrareo izany. Vavaka hahazoana fanambarana. Efesianina toko fahatelo ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Ary noho izany no andoalehako amin'ny iray, izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny harenany voninahiny ny mba ho hatanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy ao amponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary haavony sy halaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.